Guira FM, le journal.
Singila na la sokoya sorochi masanguchi nengachi kodro kutakambachi a sanguni. Bungoli nandochi agereti kwa mamboko na mamboko na popochi Be Africa na UNICEF aye pekochi akwa so aba a maseka. Bumbichi awali so a inganjia aeke tiribira na kangangolege na sarangoli sorochi kubu na awali na ngangu. Afini watu kwa chalezo miombe ya sorala Cour constitutionnelle de transition afa polele na lango baluse ti lengwaso
Guira FM asango
Tongana ti soye tambula la kwena bikwa uta juchingole na leti awa gosinga na wayanga ti minuska tambula fade laso na popoti atene kweso atene tene ti lekerengo gereti akwa ti rongo ngombe na mamboko ti aturugu kwale wala prededer ayeke na poponi ngas wayanga ti minuska faso ayeni kwe ake tambula nzoni
Guira FM asango
Sango ti kodro gbungoli nando ti gereti akwa mamboko na mamboko na popoti Be Africa na UNICEF aduti na bongi ayekwe atambula nzoni ayeda na pekoti atene so aba maingo ti amulenge ngana a maseka efrazi zuma wainda ti akwa ti nzoni duti na lege ti manango mbeti nando kwa ti gbeyongbia ti maingo ti a maseka ayeke fatene na ndoni
Ake revu so ina partenaire ti ti UNICEF la isarani kusala so ke sara so aka ngobo ti kusala so izana sese na 2016 so ngbati kozo kusala so isara la UNICEF amu maboko na masika ngbangati ngbati mentalite ti a jeune ni na pekota evenement so a ti akete ni la UNICEF amu maboko na mbagi ti ministère a travers a projet so ti tene isara kusala mingi na terre ti a jeune ti tene a jeune wani amu kusala ni na maboko na mbagi ti projet so a ereni a na kiosque informatique ngana mbage ti projet soit irenate un report soit jeune wania que utiliser téléphone chala si ala que passer na message ti tena bibe chala ala tukana kota zo ti kodro na yeso a marcha pe par exemple na duchingo cha zona ti siti tena yeke gouvernement a gilege a pikali ti tena amuma boko si kodro akira ganzoni si fadizo kwa duchingo zoni
Awali so akpe dachala ndali ti biragba mwako na baluku, aduti ne ati manango ye na ndoti a ye ti ngangu so ike sara na tereti awali wala lisoroti kubuna ngangu nga afanala sarango savon nga na jardin na bikwa utaso amunala ayeti sarango na akwa so ala manda. Matangani atambula na gbeleti kota turugu ti polisi ti bendo ti gigi Suleman Gamso nga na gbeyongbia ti nzoni duti ti asewa. So amu wango mingi na awali so emalu.
Yeso aita titi minuska amu so izi kamene. Isara kwani tona onto tizo igilegi ba responsabilite. Ah, ba yina ti karambike misa ton esi lekere. Ake ton so la ke sara yi tongana. Ala lekere gire ti kwa so mchoni nye la ke pase. Ala ke zilege na ampe na mbachala. Paske ake onkuraja la titene. Ake amu beniye amu nala. Titene ton so amu na ambe na zona devan. Si... Aita kweso akinaati pale alingiti sigi naati pale mbeni yeso asa za dekuraji na bageti ya kenye siki sa mbana membana so mosa mbana na terechimo memosa mbana na aita chimo aussi na mosa mbana na sewa chimo aussi il faut ala ingana atene oh ala so mosa ye mo on ala est capable de continuer pe za si za venene yanga tala kete na soma hein il fanala ka we il changea wa il ondo wa il faut izi kamene à la mambi à la mouille soit gonani département chimbi akeda ton oye atia la petit gars a te balani soit mouna iso ina ti baton so est-ce que la petit moumeni so ti tene amouna iwango itoka zo na tegechala so ake yeso etala doit ti sara mais à la sara osu il faut imou mamboko na te ina réussir si demain à la ye dati te encore aide ina devant
Oko ti a wali so amanda yeso delege ti a wali ti so ayeke na mbage ti Don Bosco ayeke fa ngia ti be ti lo emani.
Iri ti mbi ayeke atangere Florence mbi ayeke président ti afâme victime ti Don Bosco. Emanda ye mingi emanda ye na ndö ti savon emanda ye na ndö ti fango yaka so atene jardin.
Aye so ala manda ni so ala e sara ande na ni toni.
Ye so e manda so moyinga kozo ye na gigi ayeke kua ti yaka e yeke gue ti fa na mba ti e puis e yeke sara yaka ni si limbi ti sigi na ya ti akpale so yeke na ya ni e yeke sara jardin mä ti ayeke ye so e tondani na ni tongana jardin ni ague na devant fadia kiri encore amû na ye mbeni so ahondo ni si limbi ti gue na ni na devant
e bâ ala yeke na ndö ti asi ala yeke wara ndo ni tongana titene na sara na jardin so ala teteni so
e yeke tombela lakue na gouvernement ti kodro ti ye ti aide ye ti mû na ye ndo si limbi ti sara yaka ni dangba ti e peut ti ngbagi na ndö ti sita ngia ti be ti asisingo zo aye mo ape mo yeke na ya ti kpale ye lo ga nduru na mo ape maboko so aita so amû na i ayeke ti kaya ape me ayeke titene sara effort ti gue na ni lakue lakue ngia ti be ti ayeke mingi titene gouvernement ti kodro ti abando na ndö ti i amû encore mbeni ahon so ni lambeti ti nzapa atene tongana mo yeda na kete ye so zo amû na mo fadi mo wara kota ni na devant
lakue na ndö ti kanga ngo lege na sarango lisoro ti kugbu na awali na ngangu awali ti bombari angba na peko pepe e mä tënë ti ndarata Marie Christine mama mokonzi ti bongbi ti awali so ahinga ndia
mbi pensé association ti ti afam para juriste ayeke mbeni association so si ala ga lani aformé i e puis afa na i lege na ndö titene ti ndia ti wali lege so si wali adoit ti bata ndia so si adoit ti bata akpe lege ti ndia ti wali don ti so association ti i asara si tongana wali so si lo yeke na mbeni kete kpale e puis so si wala koli ti lo apika lo wala mbeni ti ngangu asi na lo tongana wali so aga na mbage ti yawe gi lege titene i ka i kpale ti lo ni tongana i mû na lo wango si tongana lo ma wango ni si lo alingbi na be ti lo tene so i leke tënë gi tongana so i tene mbeni tënë na koli ni ahundi me tongana lo ye titene lo gue na justice i yeke orienté wali ni titene lo gue na devant ti ngbanga si lo airi koli ni si lo ku titene lo justifie tere ti lo donc i association ti i ayeke mbeni association si yeke mû wango na awali e puis yeke mû wango na akoli titene i kanga lege na tënë ti ti kpale ti ngangu so si azo ayeke sara na ndö ti ye awali wala na ndö ti aketekete amelenge aussi
Gira FM Asango.
Fini watu kwa chale zo miombe swa sorala nga amiro pekoti amandako ti usekapa ti bimbo efaso kota dangmanga ti kete ngoye wala cour constitutionnelle de transition afa polele na lango baluse ti lengo aso pekoti amandako ti sorongo awatu kwa chale zo ti lango baluse no mene ti nze ti fondo so ahon e matin na ndö na yanga ti Zakari Nduba
amandako so si e sara depuis na décembre 2015 si laso e si dans le 20 juillet 2016 yesu si ibando dasi ile kana gereti vote na ki code électoral suzo koko kwa akana possibilité tena diko ayinga tenti yani a élection partielle ta la société l'année pour consolider l'annuler deuxième circonscription ti 5e arrondissement kada ilo ak premier tour mais da pas sara benizo koko aga sobenda donc a wuzi aussi donc tanga ti mbeni partielle encore ti 5e arrondissement deuxième circonscription avec le temps encore mais mbi tënë ni na vundu kete gba ti so vote ti bimbo 1 afac acentrafricain tongana ala ye ti sara nzoni ye ala peut ti sara mais tongana ala ye ti buba i ala yeke capable ti buba ni constat ti e la
Gira FM Asango
sango ti e akondani singila na Yves Damanzi na ndö machini Marie Pelagi Karzago avungana ala sango ni ala londo pepe ala mä Gira FM na ndö gere pupu Balegomba ya na ota Liki Ota ala ngba nzoni
Vous étiez à l'écoute du journal de Gira FM.